Omeo fahalalana ary tompo, hitandremako ny lalanao sy anarahako azy amin'ny foko tontolo. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratan'ny masindra Lioka. Ny toko faharaika ambin'ny folo, ny andininy fahafito amby roapolo sy fahavalo amby roapolo. Indray andro dia nisy vehivavy anankiray a niantso teo afovoan'ny vahoaka ka nanao tamin'i Jesosy hoe: sambatra ny kibo izay nitondranao sy ny nono izay nononao. Fa vao mainka sambatra aza hoy i Jesosy izay mihaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Noho ny fahitan'ity vehivavy ity ny nataon'i Kristy sy ny hatsara-panahiny dia nilobavy izy nidera sy nankalaza ny Kristy. Toetr'olona resy lahatra no toitony ary teaneo ny hafaliany nefa tsy hafa-manoatra fa somebiseby ao anaty eo fotsiny. Ny any heriny dia maka ny toerana izay nipoirany. Sambatra ny kibo izay nitondranao. Mahatsiaro tena ho mahazo asambarana nefa tsy tompony, ny tsiriritra fotsiny. Vao mainka sambatra aza hoy Jesosy izay mihaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina azy. Te ankahiran'ity vehivavy ity Jesosy eto ary te hameno ny hafaliany ao anatiny eo, satria ity vehivavy ity matoa nahatafavoaka io teny voalaza nomban'i Jesosy io dia niaino sy nandinika ny teny ary ihany koa nahita izay nataony Kristy. Tea namafy Kristy fa tsaratsara kokoa izay mahay miaino sy manaiky ny tenin'Andriamanitra, indrindra moa ka mitandrina sy manatanteraka azy noho izay mitolagaga fotsiny. Tsy tokony ho ambava fotsiny mantsy ny asambarana fa mila asa amin'nykeripo sy amin'nympitandremana ary indrindraindrindra ampinoana araka ny voalazan'ny mpanakanto iray manao hoe: ny tenin'Andriamanitra dia tsy natao hoenoana fotsiny fa natao hitamaso mihitsy. Ary Kristy mihitsy eto no efa nilaza fa tsy izay miantso hoe tompoko-tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra na hoe tena mpianatra, fa izay manatanteraka ny sitrapony raiky io izay any an-danitra. Hitantsika izany any amin'ny masinda Matio toko fahafito ny andininy faraika amby roapolo any. Koa tsy ny fitorahana voninkazo an'i Kristy akory no inona fa ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitaremana ny teniny no tena zava-dehibe indrindra indrindra moa amin'ny maha kristianina.